11:37 Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta gaiez erabat aldatuta ostegunetan egiten dugun bezala azokei begira bertako eta garaiko produktuak izpide izango ditugu hala egiten dugu ostegunero Liernia Lortzarekin gaur ordea ezin gurekin egon baina edozein kasutan egingo digu kontakizuna eta laburpena aste honetan nabarmentzekoak onjoak eta loreak nola ez Santu Guztien egunaren bezperetan hilerriak lorez betetzen diren egun hauetan
Bai, atzo ordizian ferian gertatutakoa labur biltzekotan, ba, bi produktu azpimarratu beharko genituzke, ez horie bakarri zeudelako, biztan dena, baina bai horien nagusitasuna eta ugaritasuna ba, begibistakoa eta deigarria zelako. Gero aipagai izango dugun lorea, noski, omia santu edo aste santu guztien egunari begira, eta onjoak, sekulako onjo pila, onjo kilo pila, bazerelako atzo ere. Berezia dijoala urtengo urte hau esan genezake, Euskal Herrian gutxi ateratzen ari baita, lehortu egiten dira, oain, batzuk kolpe politiak izan dituzte, suerteare bai, tokionean behartzen garaian erori, baino gaineratin, ba, ez da hain urte oparoa. Baina laster zabaldu da, ba, Errioxa eta Soria eta inguru hoietan toki jakinetan ba, asko ateratzen ari direla eta hemengo jendea ere handabil, ba, biltzeko gozatze hori baliatu nahian. Atzo ere, ba, 600 kilotik gora baziren, 5 eta 20 € artean salgai, eta ala, barazki faltarik eta etzen, baino bi produktu hauek nagusi. Onjoak eta santu guztien egun horri begira, hilerriak apaintzeko lorak.
Onjoak eta loreak beraz nagusi aste honetako ferian azaroak bat hain zuzen larunbata santu guztien eguna hilerrietako erromesaldi eguna ere esango du bat baina gehiagok eta aurrez hilerriak apaintzeko lana hartzen duenik ere bada bat baina gehiagoariko da egun hauetan horretan eta loreak apaingarri hilerrietan lorezain bat baina gehiagorekin hitz egiteko aukera ere izan du Liernia Lortza gure kolaboratzaileak eta horietako batekin Aritz Urreta Bizkaiarekin izandako Lasaldia ekarri dugu.
Aritz Urreta Bizkaia egunon.
Egunon.
Urreta Bizkaia lorategikoa, Aramakoa, Agerre baserrian kokatua eta ba gaztetatik ia jaiotzetik zuek zuen jaiotetxean, sortetxean lorak ezagutu dituzue.
Bai, esan dezagun gure negozioa dauzkela momentuetan 36 urte. Bi belaunaldiko historia bada eta bueno, aurrera segitzen du momentuetan.
Eta Aritzek ezain beste ere
bueno, bai, ez esan dezagun.
Hortxe mugan.
Mugan.
Bueno, gaurko eune, lore eune, esan genezake, periri dagokionez ez ezik, ba, etxetik jotake lanen arituko zeatelako.
Bai, opzio asko ematen dituzu, azoka eta bakarrik anez. Bakite jendek etxean lan egiten degula, aukerarik handiena bertan daukagu, eta berte tortzen zaigu jendea.
Bueno, santu guztien egun hau, omia santua ere, esan oizaiona, ze esan nahiekin lan egiten dezue, alegia bai, badakizue hilerritara doazela ba hoiek, lora sorta hoiek eta bar, baina alare ahalik eta ederrenen, politxenen, kutxunen eta maitasuna jarriz dudari gabe.
Bai, esan dezagun, jendeak bere ilusio txaukitzen dola, urte guztian, ba honen zaioten da bere panteoia edo beraien zentro alden txukunun aukitzeko, eta saiatzen gera, ba, bueno, aldik eta gustokoen edo mimo gehienekin lan egitea.
Ze lora motak du arrakasta handiena?
Bueno, badakigu santu guztietako lorea denok relazionatzen dugu krisantemoa edo margarita, relazionatzen dugu hildako egun hauenekin ez. Baina, bueno, krabelinare betiko gauza da, eta esan dezagun betiko gauzak asko gustatzen direla. Ez direla ohitura galtzen.
Kolorei dagokionez berriz, denetik ikusten da, batzuk kolore batekoa nahiago izaten dute eta txuria esango nuke nagusi, baino kolore asko ere sartu hori dira eta azken urtetako joera ote den ere esango nuke.
Bai, jendeare baita pixkat koloreak, betiko koloreak utzi eta bagauza atrebituak animatzen da jartzea. Ba, txuriak eskinak moratuekin edo krabelin berde batzuk edo horiak eskina naranjakin, diferente, variazio diferentekin.
Prezio aldetik ikaragarrizko aukera, esango nuke, baduzuela.
Bai, esan dezagun baita preziotik aldaketa handia daudela. Alde batetik kalitatea dago eta beste aldetik ba, lorea dago, ez? Eta aurkitu dezakezu krabelin bat euro batetik hasi edo bi eurotik hasi, alde handia dago. Zatik gaurko egunean ebaita ekartzen den lorea esan dezagun nazionalkik aparti, Kolombiatikan edo Holandatikan ekartzen direlako gauzak. Eta karo, guzti horiek ez dira hangoa politagoa direlako, baizik eta kalitate hobea daukatelako eta lanerako margen gehiago edo denbora gehi ematen dizutelako. Hor prezioaren diferentzia batetikan izan edo bestetikan izan.
Azken urtetako ez dakit bat ohitura edo aldatu dela esan diteke edo bueno, beti egun hau dan bezalakoa da eta ez beti ere ba tendentzi berarekin joera berarekin jokatu izan duzue.
Bueno, beti joera berdintxo izan da. Esan dezagun azkeneko lau urte hauetan pixka tendentzia jetxi egin dela. Hasiera batean jendeak ba zentroak eta lorak ugari eramate zitun eta panteoiak bete eta gote zinen loraz. Gaur egunean ja tendentzia izaten da ba familia elkartu eta lau edo bost zentro txiki eraman partez ba askotan bat eramaten dute danan artean. Eta pixka tendentzia ba horta bihurtzen ari da.
Zer krisiak eraginda berba da?
Bai, noski.
Antzeman da orduan hortan ere.
Bai, antzeman da. Eta esan dezakegu lorea nolabait luxuzko artikulua dela eta ba ez dela premiazko gauza bat. Nez eta egun hontan lora banik handi edo aukera handi izan jartzeko.
Bestalde, hilerrien kanposantuen egitura ere aldatzen ari da eta lehen lurrean sartzearen kontu hori eta bakoitzak bere lur zati hori izatea zenez normalena eta iaia hori bakarrik zegoen, orain nitxoetan, beste kaja txiki hoietan ere sartu ohi dira eta horrek ez du hainbeste tokirik uzten lorea jartzeko ere, ba askotan larrosa bat bera polita baino bat nahikoa izaten da. Hortan ere egokitu behar izango zenuten.
Bai, egokitu gara, san dezagun formatoak, tiestoak edo tarrinak, forma ezberdinekoak erabiltzen ditugula zirkustantzia ezberdinetarako. Nitxoen kasuetan, ba, luzeiskak eta estuak izaten dira, bertan dauketen eskinen jartzeko. Dauketenak eskinen jartzeko. Ez dauketenak, normalen, ba, pitsartxo bat edo ukitzen dute, eta hortxe daude, baka bitu barra jarri behar dituzu loreak.
Bueno, eman dezagun, lore txiki, simplenetik, merkena alegia, zentro sofistikatuenera, zen margenetan jokatzen ari gara, ia euroz hitz egiten hasita.
Ba, nire kasuan izango litzateke zentro eri merkena, landara biziaz egindako zentro izango litzateke, eta 25 eurotan arituko nintzakete esaltzen. Eta badaukagu beste zentro bat modelo bezala, panteoietako jartzen dena, ba, 85 eurotan. Baina, bueno, hortikan gora jendeak gastatu nahi duena, libre.
Aukera zabala da. Eta lore moztua edo lore bizia zer erabiltzen duzu ere jo?
Biekin lan egiten dugu, baina baita konturatu gara, azkenek urtabeetan lora bizia gero eta leku gehiago hartzen ari zaiola moztutako lorari. Ez da nolabait egunean politago aten da, eta ero gaina, ematen zu opzioa, demorarekin mantentzen baldin badezu, ba negu guztia irauten dizu landara horrek. Eta lora moztuak inkambio, bere aste bete, edo ebizaparra batek harrapatu ezkeo, ba momentan zisko gelditzen da, lora bizia bere leku hartzen ari da bai.
Eta gero, astean zer egun izan ere, ba, nabarmena da laneko otxura nolabait aldatu inbarko duzu, gaur, bueno, aurten, larun batean tokatzen da, horrek esan nahi do, ba, hori da, ostirala eta larun bata, erabat betea, baino berdin, astelena edo astearta tokatuko balitz, egun hoietara, justu, egokitu behar duzu, zuen eskintza.
Bai, hori da, nolabait, zin dezakezu, 15 lehenago hasi lanean, baizik eta hasi barrokezu azkeniko hiru edo lau egunetan, eta ba, sartzen zaizu lanbidea edo lantegia, hortxe daukazuk abitu barra.
Eta beraz gaur, feri hau, ordizikoa, bizi-bizi izango dezuela, ez da dudaik batzuk etxean lanen, beste batzuk hemen, saltzen noski.
Bai, espero dugu gaurko bizia izatea, azokautitzia.
Eskerrik asko aritz.
Ez horretik.
Hortxe ba, Lierni Elortza Glorezain batekin izandako elkarrizketa esan bezala eta asteburu honetan Santu Guztien egunarekin batera, ba zerbitzu honek eta eremu honek Glorezaintzak ere garrantzia hartuko duelako egun hauetan.